Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт заклікае да пільнасці з беларускімі выбарамі. Лідія Ярмошына хоча законам забараніць агітаваць за байкот. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з крэдытнымі кватэрамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама асудзіў забойства амерыканскага амбасадара і яшчэ трох супрацоўнікаў амбасады Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі. Абама назваў напад абуральным і паабяцаў, што выканаўцы будуць прыцягнутыя да адказнасці. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон усклала віну на дзікунскую, але маленькую групу. Старшыняўся агульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі часовы кіраўнік дзяржавы Махамад Аль-Макрыф прынёс выбачэнні Злучаным Штатам і заклікаў да расследавання абставінаў злачынства. Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштон рэзка асудзіла тое, што здарылася, і запатрабавала ад уладаў Лібіі забяспечыць бяспеку замежных дыпламатаў. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць, што для ўдзельніц панк-гурту «Пусс і Раэт», асуджаных 17 жніўня на 2 гады калоніі паводле абвінавачання ў хуліганстве, дастаткова было умоўнага пакарання. Як паведамляюць агенцтвы, аб гэтым ён заявіў сёння на сустрэчы з актывістамі «Адзінай Расіі» ў горадзе Пенза. Разам з тым кіраўнік ураду сказаў, што яму агідна абмяркоўваць гэтую тэму. «Мяне ванітуе і ад таго, што яны зрабілі, і ад іх вонкавага аблічча, і ад той гістэрыкі, якая суправаджае ўсё, што адбылося», заявіў Мядзведзеў. Нагадаем, Марыя Алёхіна, Надзія Талаконнікава і Кацярына Самуцэвіч былі асуджаныя хамоўніцкім судом Масквы за ўдзел у так званым панк-набажэнстве «Маці Божая Пуціна прагані». Мазгарсуд разгледзіць скаргу на прысуд 1 кастрычніка. Амністі Інтэрнэшнл прызнала ўдзельніц панк-гурту «Пусс і Раэт» вязнямі сумлення. Працягваем навіны. Еўропа павінна імкнуцца да стварэння федэрацыі нацыі. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу на адкрыцці сесіі Еўрапарламенту.
Цяпер, як ніколі, нашым грамадзянам і новаму сусветнаму парадку патрэбная актыўная ўплывовая Еўропа, не толькі для нас, тут у Еўропе. Для ўсяго астатняга свету важна, каб мы былі паспяховымі. Еўропа, якая трымаецца сваіх каштоўнасцяў, і Еўропа, якая гатова пастаяць за свае перакананні ў тым, што правы чалавека – это не раскоша для развітых краін, а рэч, якая павінна разглядацца як усеагульная каштоўнасць.
Сказаў Барозу. Таксама сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель павітала рашэнне канстытуцыйнага суду яе краіны, які адхіліў пазовы супраць стварэння еўрапейскага стабілізацыйнага механізму і бюджэтнага пакту еўразвязу. У Пакістане больш за 280 чалавек загінулі і прынамсі 60 былі параненыя ў выніку пажару на тэкстыльнай фабрыцы ў Карачы, дзе рабочых падчас працоўнага дня трымалі пад замком. Улады асцерагаюцца, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Кіраўнік шпіталя ў Карачы сказаў, што каля 30 загінулых былі настолькі моцна спаленыя, што немагчыма было нават вызначыць іх палавую прыналежнасць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.